Продължаваме с Румен Петков, заместник-председател на партия АБВ и председател на предизборният щаб на коалиция АБВ. Впрочем, как избрахте партньорите? Имаше закачка от господин Миков преди малко, че една бизнес партия, една либерална партия влизат в коалицията АБВ и той така зададе въпрос, кое е лявото, освен че има хора, които преди са били в БСП.
В този ред на мисли сега мога почне да разсъждаваме къде има цигански партии и къде няма цигански партии. Коалицията сме избрали на принципна основа. Това са партньорите, с които участвахме в предните избори. В тях
там по необходимост, тъй като нямахте и регистрация.
В тях няма. Не, ние сме предсказуеми, ние сме почтени към нашите партньори и мисля, че това е добро решение. Коалицията е с много ясно изразен ляво-центристски формат. Ако говорим за това кое е лявото и кое е дясното, всъщност мандатоносителя БСП, освен че излага многократно избирателите, например излага ги с Белене, а това са на втората година 10 000 работни места. Излага ги с 250 000 работни места, оказва се, че безработицата е увеличена. Излага ги с плоския данък и то по най-циничния начин. Сега тук оговорките партньорите не дават, нямаме 121 гласа. Аз няма да се изненадам, ако БСП сега пак започне да строи Белене, пак махне плоския данък, пак обещае 250 000 работни места. Така че този тип закачки точно на господин Миков не му отиват много.
Но... А вие по какво се отличавате от БСП? Ето, например, в посланието прогресивен данък, там имате ли различие? Вие за плоския или прогресивния данък?
БСП са за плоския данък.
Не, господин Миков формулира това като основно послание на тази кампания.
Той така го формулира преди една година и половина. И какво стана? Преди една година и 8 месеца казахме, че БСП каза, че ще строи Белене. Какво стана? Нали, това са неща, които хората са видяли. Хората знаят как излъгат цинично БСП за данъчната политика. За... Нали, те имаха възможност да го направят. Що не го направиха? Кой ме пречил? Те са мандатоносител. Може ли да излезе уважавания от мен господин Йордан Цонев, много подготвен човек, и да каже, оставането, запазването на плоския данък е незаобиколен фактор за формиране на правителството. Половината депутати от БСП плачеха със сълзи, че им казано, че ако не гласуват за Делян Пеевски, правителството пада. Е, къде отива БСП тогава? Но нека да говорим за
алтернатива за българско...
Ами, например, по това, че ние се различаваме от доста политически партии. Да не кажа от всички. Най-малко ние сме излезли с предизборна платформа. Коя друга политическа партия представи своя предизборна платформа? Нито една, включително БСП. Другите тънат в редене на листи, в така неща, които аз не мисля, че са най-важни за избирателите. И всъщност влизаме в една кампания, в която политическия диалог го няма. Единствените, които говорим за политика, за решения, с конкретни решения, сме от Алтернатива за българско възраждане.
Хайде, посланията ви.
Ами, това ще го направи господин Ивайло Калфин в рамките на утрешния ден на специална пресконференция. Ще представи визуализацията на кампанията, ще представи основните послания. Впрочем, ние се обърнахме към избирателите с една листовка, с 11 въпроса, в които се интересуваме кое е важното за избирателя. Например, много голяма подкрепа среща идеята ни за мажоритарен вот, за поне три пъти намаляване субсидиите на партиите. Аз тук чух, че господин Миков предлага част от парите на БСП, които са получени от субсидия, да отидат в Мизия. Що не отидоха в Аспарухово, това е друг въпрос. Но това означава, че политическите партии нямат реална необходимост от тази субсидия, щом те могат да извършат тази дейност. Субсидията на политическата партия замисъл е да се спре черното финансиране, първо, и второ, да се гарантира нормалния организационен живот на партии, които имат определен публичен резултат. Ако ти с субсидията си строиш църкви, ако ти с субсидията си възстановяваш щети от бедствия и от аварии, това означава, че ти не я използваш с политическа цел, напротив, ти използваш с спекулативна политическа цел. И заради това ние от Алтернатива за българско възраждане настояваме субсидията на партиите да бъде намалена поне три пъти. Никоя друга партия не се ангажира с такъв анонс пред избирателите. Това е, как да кажа, не разбирате, че е малко некоректно която и да е партия да спекулира с вашите данъци, с моите данъци, с данъците на господин Иванов и на господин Петров и да отиде да казва, ние от политическата партия ще построим църква. Ние от нашата политическа партия ще възстановим щетите. Това е цинизъм.
Отворихте дума за начина, по който се правят кампаниите, ще се изливат ли ледени кофи от АБВ за благотворителност?
Аз не мисля, че с ледените кофи ще решим въпроса. Аз мисля, че първият въпрос е за държавността. И затова АБВ говори навсякъде за държавност. Това е първият основният
въпрос. Аз се питам за начина, по който ще говорите. Вие, например, одобрявате ли, това стана мания, световното в последните седмици, актуален е въпрос. Одобрявате ли да покажеш съпричастност към една кауза, изливайки си кофа за вода пред очите на 1 милиард хора в интернет, сигурно, които нямат вода за пиене?
Сигурно има хора, които го одобряват. Аз лично не просто не би го направил, но мисля, че това не е стила на АБВ. Това не е стила на Алтернатива за българско възраждане. Оставам на страни вашите разсъждения, че 1 милиард нямат какво да пият вода, нямат какво да ядат.
Та пък една друга част се давят, ти се заливаш с вода, нещо цинично има в този жест.
Нямаме никакви различия, но има хора, които го предпочитат като форма на публична изява. Ми да го направят. Аз се надявам на интелигентността на българина да оцени кой какво предлага. Ние, впрочем, предлагаме много интересни листи. Много силни листи.
Да разкажете, кое е интересното.
391 кандидати за народни представители. Трябва да кажа, че с гордост да отбележа, че вътре имаме 7 професори. 27 доктори на науките. 8 военни, от които 3 са генерали от резерва. Имаме 56 юристи, 61 реални представители на малкия и на средния бизнес. И една изключително интересна възрастова структура. За пръв път, мисля, от 90-та година насам, по сериозен начин, се предлагат хора енергични, силни, млади, до 30 годишна възраст, в листа са 54.
То въпросът е в какви места
число,
са?
В това число, в челото на листите. Между 30 и 40 са 114, в това число водачи на листи. Между 40 и 50 са 61. Това е възрастова структура, която е гаранция за бъдеще, гаранция за перспектива. Това са реалните хора, които днес и утре ще правят и ще реализират политиката на България. И мисля, че това е един от големите успехи на Алтернатива за българско възраждане.
Вярвате ли, че ще са честни изборите?
Не.
Вярвате ли на ЦИК?
На ЦИК, да, на подхода на служебното правителство, не.
Кое е в подхода, не му вярвате?
Няколко неща. Аз многократно говорих за неспособността на това ръководство на Министерството на вътрешните работи да организира честни и почтени избори. Имам пред професионалното ръководство, разбира се, не министъра. Там се нуждаят от много сериозни промени. Те какво направиха? Уволниха един от солидните директори в Шумен. А тези, които реално трябва да се занимават с организацията, гаранцията на изборния процес, са по места. Не се прави по този начин. По същия начин стои въпроса и в Агенцията за национална сигурност. Продължава мачкането на кметове. Продължават кметове за щуроти да бъдат привиквани в поделение на ДАНС, което е, как да кажа, това е унижение за държавата и за държавността. И мисля, че ако министъра не предприеме енергични действия, той ще бъде съучастник в купуването на гласове.
Как става?
Лично аз не съм се занимавал и
бяхте и вътрешен министър. По ваше време проведаха ли се избори?
Смея да твърдя, че тогава изборите бяха спокойни. Не мога да кажа, разбира се, че на 100% не е имало купуване.
Но каква технология хванахте? Как става тази работа?
Вижте, главното в борбата с купуването на гласове е превенцията. В момента това не стои на вниманието нито на МВР, нито на Агенцията за национална сигурност, нито на прокуратурата. И го казвам с болка. Защото от крайна сметка потърпевши са гражданите. Гражданите трябва да си дадат сметка, че като взимат от някой 50 лева днес или 30 лева или 20 лева, тези 20, 30 и 50 лева този човек утре трябва да ги избие. Той ще ги избие от контрабанда на цигари, той ще ги избие от продажба на наркотици, той ще ги избие от продажба на незаконен алкохол. Няма откъде да се избият такива пари, каквито бяха пиляни на миналите избори. Няма как да се избият такива пари. ние и до сега нямаме обективна преценка, примерно колко са стрували кампаниите на част от политическите партии. Ние и до сега не знаем, примерно как стои въпрос с контрабандата. Правителството на Орешарски, вътрешният министър Йовчев, докараха нещата до там, че част от компаниите, имам предвид солидните западни компании, които правят изследвания на пазара в цяла Европа. Това не е източна Европа, тук няма източна, централна, западна. Цяла Европа се прави изследване на незаконния дял, на контрабандния дял на цигарите. Те се отчаяха до там, че спряха да мерят България. България достигна до над 55% контрабанден дял на цигарите. И за съжаление, служебното правителство не прави нищо по този въпрос, което означава, че някъде се генерират черни пари. Това е горчивата истина.
Има ли партия, с която предварително сега ще обявите, че няма да подкрепяте заедно правителство?
Движението за права и свободи, ние сме го казали още много преди
Евроизбори. Каквото избори. И да е правителство, няма вариант те да вдигнат ръка за...
Няма вариант да бъдем с Движението за права и свободи, няма вариант да бъдем с Атака, няма вариант да бъдем с България без цензура. Това са абсурди политически.
Но с БСП...
Да. Вижте, аз не казвам с БСП да и с ГЕРБ да, защото ако ние не постигнем общо национално разбирателство, аз се радвам, че и други политически сили вече говорят за диалог. Нали, разбирате абсурда, в който бяхме изправени последните 5 години. Партиите не говорят помежду си. Партиите не могат да формулират общи национални приоритети. И затова ние от Алтернатива за българско възраждане настояваме за публичен диалог. Или ако се водят разговори, се водят някъде сръбвайки кафенце, някъде по кишетата, някъде по в тишината на кабинетите и т.н. и т.н. зад гърба на обществото. Това е недопустимо. И затова ние от Алтернатива за българско възраждане настояваме основните политически сили да седнем на една маса и да кажем, това са първите 5 приоритета на България. България не може да има 25 приоритета. Невъзможно.
А каква България ще бъде управлявана след изборите? Разпаднала се по израза на Бойко Борисов или в растеж по израза на Румен Гечев?
Аз винаги, така не винаги, но напоследък се отнасям с известен скептицизъм към декларациите на господин Гечев, но не това е най-важното в случая.
Аз споделяне на тезата на господин Борисов?
България, не. Защо? Алтернатива за българско възраждане има своята оценка. Ситуацията в страната е изключително тежка, да не кажа катастрофална. Тук господин Миков говори за спрени проекти. А ние настоявахме правителството на Орешарски да огласи каква е съдбата на 500-те милиона лева, които правителството с постановление реши да разпредели между общини и институции. Какво стана с тези 500 милиона? Някои откраднали ги, построили са детска градина, спомням си бившата спортна министърка и всички трябва да знаят, че като гласуват за нея тук в София, гласуват за БСП и за ДПС. Гласуват, това е представителя техния в политиката в спорта. Тя говореше в села с по 150 жители как се правят стадиони, защото там вероятно ще излезе новия Стоичков или новия Бърбатов, не си спомням. Няма навика да следа децентрирани изказвания. Но какво стана с тези 500 милиона лева? Служебното правителство, защо не го поглежда това? Защо не ги извадят в интернет страницата на Министерски съвет и да е ясна съдбата на всеки един от проектите? Аз твърда, че това постановление съдържа престъпление в себе си. То започва с декларацията, че се финансират одобрени проекти. От няколко месеца ние от Алтернатива за българско възраждане даваме примера. Карл Офер. Един пример. Отпуснати пари, без да има никакъв проект. Не одобрен. Никакъв проект.
За правителство... Какво?
Е, не е ясно. Не е ясно. То няма проект как да е. Казано е там, примерно, инфраструктура. Но тези неща обществото трябва да ги знае, защото това са обществени средства, това са публични средства, това са средства на българския данъкоплатец. Те се хвърлиха преди изборите, сега това правителство в всички случаи може да прибере поне половината. Защото проектите не са започнали, защото процедурите не са приключени, защото не се работи. Оставам на страни, че действително ситуацията е изключително тежка. На строителния бизнес само, ние имахме като алтернатива за българско възраждане среща с различни браншове, на строителния бизнес само се дължи 1,5 милиарда. Това означава, че ако успешно тези средства не бъдат изплатени, ние можем да отидем на фалити на няколко десетки строителни компании. И то компании с достатъчно солиден авторитет, опит, участие в строителството.
През тази седмица България дискутираше коя е основната заплаха пред нея по повод на визия 2020 публикувана в понеделник на сайта на Военното министерство. Основна заплаха за България ли е новата хибридна война, съчетаваща конвенционални методи с похвати от партизанска кибернетична информационна война, провеждана от Кремъл?
На този етап заплаха за България е министъра на отбраната на Република България. Ако неговата цел е да изгони руските туристи, ако не, да, там вътре пише уникални неща, да закупуваме мини, какво ще минираме? Да закупуваме съоръжения за разминиране, какво ще разминираме? Ще нападаме ли някого? Какво ще правим? Това безумие трябва премиера да го прекрати тутък си. Тутък си. Ако това не бъде прекратено,
казаха да го свалят, свалили го от сайта.
Не, разбира се, не искаме оставката на министъра на отбраната. То е недоразумение. Вие разбирате ли, да напишеш такъв текст, да го качиш несъгласуван на сайта на Министерството на отбраната, това означава, че ти си заявил проект опозиция на българското правителство и на президента на Република България. Тази проект опозиция я имат в цяла Европа, в цял свят, в това число и в Русия. Това, че е сълнена от сайта, не значи, че те не я анализират. Това означава, че ако на предното правителство етикета е зад кулисие, на това правителство е безхаберие и хаос. Не можеш да качиш такава позиция, без да е минала през съвет по сигурността, без да е минала през консултативен съвет при президента, без да е минало през правителството. Това означава, че всеки в това правителство прави каквото си иска. Щом премиера търпи министъра на отбраната, това означава, че той се съгласява с потенциални бъдещи безумия на всеки член на кабинета.
Как, къде, кога откривате кампанията?
В Варна, в Летния театър на Морската столица, на 5 в 18 часа. Сигурен съм, че и варненци, и хората от съседните общини ще дойдат с интерес. Подготвили сме много така програма с настроение, разбира се, с много ясни политически речи и послания. Ще участват повечето от водачите на листи и господин Първанов, и водача на Варненската листа, господин Ивайло Калфин, така че се надявам, че кампанията ще я започнем и ще я проведем с много настроение и енергия.
Заместник-председателя на Алтернатива за българско възраждане и председател на предизборния щаб на коалиция АБВ Румен Петков в седмицата.